Gepdiýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we salamdygyny gepleşip görmedi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan, Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn möhümiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýol başçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fedwaş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-njy makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına sapır etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormat dinleyiciler, biz siz Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ilgiderlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin kızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tostak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapından tayarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry wakyldary Magtymbolly Pragynyň 300 ýyllygyna başlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin 10 goly döwlet başdutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna itaat berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl de bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in aşgabattaki foruma gatnaşma uçin öz qara limuzin avtologu bilen baranlığını ve onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip sonra konferensiya yüzlönönlüge görküzüldi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedov bilen ayratin gepleşik geçirceği xabar verilipti. Medya maglumatlarına göre Putin halk maslahatının başlığı Urvan Gulu Berdimuhamedov bilen de uşaştı ve Rus-Türkmen strategi partnerluğunun govu özgörenligini bellep gatnaşıkları ınamlı hiyatetlendirdi. Şol duşukta halk maslahatının başlığı Putin'i Magtymbolly Pragynyň yubiley medali bilen gutlap gumanitar uğrun yurtları birleştirmekdeki ähmiýetini bellep Putin'a şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäreniň çäginde Putin'in Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuk Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan darskynlygyň we Israil bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israil Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şeýit topary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýedek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Eýrandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giňgerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panier Mahtyň Guly Pragynyň dogulan güni münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň uni siýasy behwetler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara şäherä gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete ýa. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utama üstleýär.
So to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
Deyip Brüs Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyp gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toparyny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksadu Çin pursattan peydalanyanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum boly Pragynyň dogulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletleri guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şu ýylyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletleri guramasynyň öňünde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletleri guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabatda barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň diýi anyk görkezilmendi. Aşgabatda baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun türli sebäplerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülüklerini paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna uğradylypdyr diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mewsümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň şäherlerine Daşoğlu welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna iwerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmeleri bilen demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hem de medeniýet öýleriniň işgärleri Saparmurat Türk Kommaş etrabynyň gowusy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy uğradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Lewap Marwe Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlyklary barada habar berdiler.
Paýty ýygmy mövsümi başlamazdan ozal hiç bolmanda her bir 1.5 sagatdan bir tany döwlet awtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Deýper Türkmenabatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsümiň arasyna şäherdäki ýolgyçy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty mövsümine mobilizlenmegini ünit çekdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň transport budownak çeşmeleri Lewap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 metri täze ýolgyçy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň Türkmenabat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýanyny aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany şäher ýaşaýjylary Gunnugur welaýatynyň Sewit merkezindäki awtobus problemlary ýygyrdan ünit çekip başladylar. Paýty ýygmy mövsümine şäheriň esas köçeleriniň birine Saparmurat Niýazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Çağamın mektebi öydün daşta yerleşer. Bağlam gün doğmağınka yola düşer ve bir neçe tağıtlap avtobusların gelmeğine karışer. Ama paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen abadlı yaşayacaklar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylikı bir şehir yaşayıcı temada attıklığın gürün düşüktü. Avtobusların köçülürdün gayip olmağının ergelilik bildirdi. Bu aralıkta sevk yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne nevapuratının hakimliğine yüzlenip pauta mövzümünün fonuna şehirin köçülürünün avtobusların hareketinin betedilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yoldaya çözgüt talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pauta mövzümüne yol olsa avtobusları yığımçıları kovuçu meydanlarına daşamağı çekiliyor. Türkmen hükümeti öder ayetlerini hususan bücreti işgarlarının pauta yığımına mecburu çekmekte tankit ediliyor. Devam ediyen yığım mövzümünün başlarına hükümetçi Türkmen nesilleri Türkmenistan'a 18 yaşına yetmedik adım pauta yığımına çekilmeğini qadağan edyen buyruğun gücü girenliğini xabar verdiler. Bu buyruğu layıklıkta Türkmen kanunçuluğuna ziyanlı ve xoğuplu işler hükmünü ıqrar edilen işlerin sanuna pauta yığımçı ve pautası diyen iki tane tədi iş koşulubdur. Buna qaramadan Adatik Radiosunun xabarçıları sentyavrın başlarına mektep okusunun henizden pauta yığımına mecburu çekilenliklerini xabar verdiler. Biraz sonra xabarçılarımız Balkan vilayetinde eskerlerin pauta yığımına mecburu çekilip oların kulluktan kaçma olan bağlı vakalar vardı. Mara Levapo ve Balkan vilayetlerine devlet idaralarının öde işgarlarını pauta yığımına uğratmağı vardı. Şelide milli xoğupsuluk işgarlarının qovuçu meydanlarına xud öderlerinin gözevçülük etmeği vardı xabar verdiler. Şol bir vaqtda yurdundurlu sevittirini bücreti işgarlarının pauta mövzümünün niyetini pul serişdilerinin zor bilen toplanılıp alınmağı hem devam ettirildi. Türkmen hükümeti öz yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına seyahat etmeni ruhsat bermeyen son, iki yurdun futbol boyunca milli yığındılarının arasında 10. oktyabrda geçirilmeyi meyilleştirilen dostluklu futbol yarışı yatırıldı. Bu malumatın doğru mazmunu ile tanış bulun. Bu yarış FIFA, UEFA ve Asya'nın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta'ya safar etmek için zerur olan ruhsatnameleri öz yurdunun hakimiyetlerine almakta yüzbeyiz olan kıyınçılıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr Penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur oldu deyip Malta taraf aytti. Orta Yer Deniz'den yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayakları Malta bilen Moldova'nın arasına 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinenliğini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peydalanıp bolyanlığını aytti. Arxipelag yurdun sport resmileri Türkmen taraf bilen bağlı yüze çıkan mesele boyunca özlerini Malta'nın Dışişleri İşleri Ministerliği tarafından diplomatik kanallar arkalı berilen yardımlara minnettarlık bildirdi. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı UEFA şampiyonatına katlaşma yarış. Bu yarış dine Malta'nın Moldova bilen arada geçirecek futbol yarışının yön dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistan'ın sport hünermeni Murat Kurvanov Adatik Radyosu'nun söhbetleşikti. Milli futbolçuların yurttan çıkmanın ruhsat verilmediğini Türkmenistan'ın akı siyasi şartları bilen düşündürdü.
Benim fikrimce biraz siyasi çözüldü. Siyasetten seyrediliyor tekrar. Türkmenistan umum değil mi? Siyasetten bir zine seyrediliyor. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerde çünkü onunla siyasi rejimi yani çünkü avtoriter geçip duran rejimle bir peydalı olsa onun şu ediliyor bulması edilmiyor.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı esasan arkada futbol toparının oyuncularının varat olup yurdun yokuru ligasına çıkış ediyen bu topar 2023 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanov'u Berdi Muhammedov tarafından esaslandırıldı. Yurdun öd içindek saylama oyunculardan düzülen topar eyyam yurtta bir neçe gerek yarışların yengecisi çempiyon ıglan edildi. Yöne hakimiyetler tarafından ayrıtın ünüs verilip arka çıkılmakta ve artık maçlıklardan peydalanmakta tankit edilen bu topar henüz daşarı yurt orada mühüm üstünlük kazanmadı. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası 1992 yılında esaslandırıldı. Yurdun milli yığındısı 32 yıllık ömrünü halkara yarışlarda henüz mühüm üstünlük kazanıp bilmedi. Federasyon 1994 yılında Asya'nın Futbol Konfederasyası'na ağzab oldu ve şunun veri bu yarışlarda hem çıkış edip geliyor. Türkmenistan'ın futbol oyuncu milli yığındısı 1998 yılında 13. Asya oyunu turnuvalarına qatnaşıp bu yarışlarda çeyrek finala çıkmağı başardı. Yönü ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcuları şu adesinin bir gedegen futbol oyuncu dünya çempionatına yani FIFA'nın oyunlarına qatnaşmağı hukuk kazanıp bilmedi. Yönü milli futbolcular 2004. ve 2019. yıllarda Aziyanın Futbol Konfederasyonu'nun Aziyanın Kubu Urnak yarışlarına qatnaşdı.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Efirde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Programamızın şu günkü sanında Türkmenistan'da ziyanların mezuru onkoloji barlığından geçirilmeği ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere değişli temanı devam ettiririz. Programamızın şu günkü sanını Praga'daki stüdyodan men Gözel Kudayverdiyev alıp bariyarın. Gepleşigin hem işeki mihmanı sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkoloji keselxanalarına yüz tutan hastaların sayı köp. Azatın yurt içindeki habarçılarının sonki aylarda beren maglumatlarına göre tutuş yurt boyunca onkoloji hastaxanalarında ulu nöbetler saklanýar. Medisina hizmetlerine mehtaç hastaların köplüginiň fonunda yurtta aýal ýylatynyň arasında onkologik barlygylary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Sağlyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýna wagt gelin ýylatyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadalı medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne ahili maglumat var?
Maglumat yok bulmuna galiya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgala agdasına anıklanılarına bilip galiyalar. Screen muhtize bu arada UNFPA'nın maglumatı var. Yönü beceriş muhtel. VPN'li internetin bar olsa Türkmenistan'a maliye seri işletini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri işletlerini beceri almanı yurdun dışına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumatlar yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesimeliye psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılanı kim diysek olur.
Aynen. Evet, rak keselinden kutulanlar var adanık malumat yok dediniz. Muna aşkıvatlı lukmanlar hem bir neşedek tasitladılar. Şeride lukmanlar onkoloji keselinden kutulayan sırkavların sağının üren az olup, hastaların köpüsünün sonku günü çenli bu ağır kesele karşı öz başlık görüşmeli olayanlığını bellediler. Üstesine bu kesel maşkalılar için madde taydan üren ağır zarba olayar. Havarçılarımızın anıklamağına göre diagnostika formal taydan muhtem olsa uzun nöğutlar hastaların kıssağlı zirvizyonu. Rur kömögü almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur eder. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejergi almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýna wagt käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muhit bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar?
Мен пікірімше, өзір бұл хүкімет райет қатнашығы барады, кен зат барады, хавареріе. Бұл сет жермелі, үгірілмелі, Түркменстанның автократияда дөулет адам үшін бұлын оқ. Hükümet öz ilatını işitmedi kolyaşı var, işitmeyi isleyeni yok. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kurumuşluğu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yagdayda adamın ömrü kıyıfı olya, ayarlarımız, çağırlarımız, erkeklerimiz ümünal polyan kesirlerden iri yok olyalar. Şeyle yagday korrupsiyanın dövlü siyasasını ürülüp, ilatın sağlığı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyem. Menşin, medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar zerur olup duruyor.
Aynavat Türkmen reşmiyeleri muhtçuluk retorikasını aşı köp ulanıp geler. Sağlığı saklayışı gedekkelende sistemanın iyi işleyişi olsa kes yetsiz görünyer. Bir taraftan muht hizmetlerin bardağı ediler ama adımlar hemme zade tölümeli oler. Sizin yolbaşçılığınızdaki sağlık programması pudalı yıllar boyu sinedip geler. Soval, medisina hizmetleri Türkmenistanlılar için muht mu ya pullu mu?
Yalnızca siz bildiğiniz kesihsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakikatları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde muhut olup bilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin kımmatlığı, şekli el yeterliliği, Türkmenistanlıların sağlığına yukarlanan garipliğin, suvasılığın, mevcuyan korrupsiyanın fonunu yaramaz tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şöyle belirleyip geçsek, sonki bir yıla olay vakti yurtta bir neçe yedek geçirilen onkoloji bağırlıkları hem pullu de. Ayarların arasında rak keselini anıklama için geçirilen bağırlıklar hekimetler tarafından kuramaçılıklı geçirilip hükmanı hesaplanan hem bolsa zinanlar bunun için belli bir tölüge etmeye mecbur oldu. Hususan da İyul ayında Mari velayetinde 25 ve 55 yaş aralığındaki ayarlarda şeyle bağırlıkların tölüge haberçilerin maklumatlarına göre 50 ve 100 manat aralığında kesgitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurt ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeği ulan bağlı devam eden aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeylik kesgitlilik nemeden haber veriyar. Muna neme sebep buluyar sizin fikrinizce?
Yoyulun sistema bu dine var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrünü döşeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardı. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim doğru cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsaası zat, buyruklar yadıkta berilen okur. Avtokratiyanın bir görünüşü, avtokratiyanın bir görünüşleri oluyordu. Yani Sovyet Sayozu avtokratiya olupdur. Yani anıda yazgı dadat vardı, buyruklar çıkıyordu, çap ediliyordu. Sen şu buyruğu esaslanıp, interpretasiya ediliyordun. Şu an Türkmenistan'ın buyruklar mümkün birinin stolunun üstüne yatandır. Yani o ilatı, cimriçilik kurumaları, islenin adama, dünya cimriçilik kurumaları okumalar, islenin adam, şeyle meselevelen yüzbe-yüz olanı, şu kanunlar il yeterli olmalı. Olur tekçe de almalar, stolun üstünde olmalar. Olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı? Okuyam iyiler ya o kanun mu? Sonra aslında. Şunun için sonra buluşuk yağda dövüye. Buluşuk dolandırış usulleri dövrü abdel. Şöyle buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takip mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da zenanlarda onkoloji bağırlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörüdüyer. Türkmen sağlık resmileri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülüyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölümünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi web sayesinde Saytında yerleştirilen maglumatta süt meyazlarının rak keselinin Türkmenistan'da ayarlarda yüze çıkarılayan onkoloji kesellerinin ehli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyanlığı aydılar. Aynavat Türkmenistan'da rak keseline değişli şu gün kün il yeterli olan statistikanı yeni bir gedek dinleyicilerimize yatladaysanız.
Şimdi bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tezelenen hesabatı Türkmenistan'da rak kesellerine değişli çeşmelerin yoktu verilenliğe. Verilen sahanların şaklamalara ve konuşu yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi bu da üstadı gıyıkaçı hesabattaki malumatları birlikte çetinleyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en kıp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüye Türkmenistan'a. Ayarlarda İkinci, en köp yayran rağın örnüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama göre neyasağların 50 ürtürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok yönü şu ürümçülüğün yok olma ayarların lukmanı geç yut yanlarını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü ülkünün rağ keseli, aşkadanın ve kızılı ödüğün rağ keselleri. Likimiye, аққанлы кем саналды ер алия. Бидің қасағымыды өрем, Түркменстанна рак кеселінен тағылма әхтималы ұчыл көтерім. Бұ қатып кес өркөзжі, Түркменстанна үлімі қасағалман хилі кес дәрежеді. Не мүлі сүйт мәзінің рак кеселіні барлама программасы ем бар бізі, оңы дейішлі хейчілі мағлумытлар интернетті ек, илат білін дүйруап іш кечірлен ек. Кечірлен ішлер ве алынан нетижелен шеджермес варады хейчілі мағлумат ек. Онкология кеселлеріне аман қалма үшін тәді бина ашмады кәмір әнжамлар етерлік дәрлер. Исасыз ат, екір таярлықлы онкологы рентгенолық лұқманы олып дұрыяр. Юрт ойыншы нәчі онкологың барды, олырың нерді білім алияны барды, бізді хич елі малымады ек.
Айнават, ені бір сұвал, Түркменстанда медицина қызматларының ираты ел етерлі болмағы үшін нәме етен ок, нәме етмелі? Нәхілі шертлер зерур, сізің пікіріңізші?
Илкінжі еділмелі зат, керек зат, исасы зат, сиясы ерк. Сиясы ерк немен аңлы де, хүкіметің топоры емелларлар, топор олып, илаты, шу яғдайдан, ағыр гүрүйін яғдайдан, шықш планыны хүдірлімелі. Бұ план халқары ұрымалар білен матлақатлашып, Түркменстандағы экспертлер, лукманлар білен матлақатлашып, дүзілмелі. Бір үзмөлікті дәлі, топор дүзілмелі, илаттың дүзілін, экспертлердің дүзілін, хүкіметің өзінін. Кемім медиада меселелер қалдырылып башланмалы. Шотайда айдылмаса, бір ерді шықса, өні хүкіметің веб-сайтына, министрліклерді өзгөрмелер барады, мағлумат болмаса, деймек сиясы ерк ек. Шолың ең исасы көркөзжілің бейрі. Планны ғаткен затлар болмалы. Халқары орамалары, яңқы белейшіміз ялы, 32 ел ішінне рекомендация верік келялар. Шол рекомендацияларда ғату бұғы затлар бар дұрмышы кечірілсе. Корруцияң адалмағы, бұмшы үйіклерді нәхіл реформы кечірілі, нәхіл үсінліклер қазаланылды. Шоңғалы еч план дүзілмелі. Ол илаты көпман етірілмелі, илат шол процесі қошылмалы. Бұл мифтел, бұл жоқ зат сият ерк қолыны, емен илатың әмі ерк қолмалы, нетасы білімел зат. Штайды біздің сият ерк дек келіят, елмі дама, юнеддіңі көкіметің сият ерк қолыны, илатың Кер шахсиетің сиясы еркі олия. Менің шыны үткөтшік, шыяғдай болуынық, адамың өмірі ғысқа олия, өсішіні бөгіт ғойлия хүкімет тарапынан. Аңсат ел ел бұн үшін. Деме аңсат ел автократияда олия. Сен ердің тұрян, инсана бір хил бұйрып көй верлия.
Геплеер Азатлык радиосы, хормәтле радио тыңлаучылары, сез салам дөгән атлы рубрикабызны диңләрсез. Без сәгълык программасының эсасландырыгычы Айнават Яйлымова белән билелектә онкология кеселләре проблемасын аралып мәслихәт итәрбез. Геплешеге мен Гөзәл Худайберди алып барырмын. Айнават геплешегебезнең гидешендә белле мәлиягдәләрнең яңа вирус вакыт йордың онкология кеселханаларына йөзләнгән адамларның саны күп. Йөне йордың онкология хастаханаларында хасталарның талава лаек бәҗәргә алып белмәенлеге барыда Түркменстан Шол санды лукманларын хем инчимеси азатлык радиосына гурун вердилер. Бу ягдайда дөрен проблемаларын гене бири пара хорлыгы дегишли. Бир тараптан пара верип, хем зерур дерманлар тапып болар, хем де бежерге алып болар. Йөне пулун болмаса, хатта йөне ке медицина көмөгүн хем алып болмайар. Түркменстанның сағлык пудогында пара хорлугун мөвжалмагынын эсаси себептери эмнедени барат сиздин фикириңизче?
Эмне шул коррупция İslenik pudoğdu, dine sağlık pudoğunu del. Adımdan iki tarafı talep ediyordu. Birici hemen alıcı. Yani şu an Türkmenistan'a biz açık kurum düşürüp edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Yani yan kaydışımız yani siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme için, aydılık geliyor, ilat bilen aradatına çıkıyor. Yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme deyeli, diagnozini koyup geliyordu. Halkara, oromoları, raya cemiyeti. Ne ilat derecesini aydamızı, ilat, iyan, bir nesil geçti. Şeyle korrupsa, para bilen, para alıp berip, önü vösyen nesil yetişti. Ne şu halkani üzmü üçün qatken işler geçilmeli. Səbəb şu vaxt min düşüncəmə görə işini bitirmək üçün kiçik korrupsiya var. Nə düşüncə var ilmdi, grand corruption in ulu dərəcədə geçirilən korrupsiyon sxemalar, nə quruluş deydimi, nevit qaz, pudolunna bolib biliyə, kiçik korrupsiya şəhərəni çağırlar və anı salma üçün, sağlık xidmatlarının bu hiyilini alma üçün adamlar şuğunni ürünüştülür. Bu adamların günahı değil, bu aydı şümyal olan bet parçalığı, bizim bet parçalığımız yönünü şu psikolojik yardayları biz öğrenip, has inçeden çemeleşmez şu meselelere.
Көп сау болуң, айнават берен күрүңлөрүңүз үчүн.
Көп сау болуң.
Урматтуу радио тыңдоочулары, шуның менен салам, доогун атты кепрешүмүздүн шуунку саанын кечирип кутарыярыз. Кепрешүмүздүн шуунку саанын мен Гүзөл Кудайбердиев алып бардым. Программабыздын эмежеки мейманы саглык программасынын ве прогресс фондунун эсасландырыжысы Айнават Яйлымова. Yeni de efirde duşuşyanca hoş sağ olun. Gepleşigimizi azadxabar.com web saytımızda yazgıda hem dinləp bilərsiniz.